брата и сестри, честита на ни днешната света неделя. Неделя, посветена на едно голямо чудо, което е станало в Йерусалим, посветено на слепороденият и серено Спасителя Господ Исус Христос. Между другото, добре знаем от Светото Евангелие, че Христос имаше толкова много изцелени от слепота хора. Може би най-яркият случай на изцеление на сляп човек, това е в последната седмица от проповедта на Христос или преди всичко в последният му път за град Йерусалим. Тогава, когато той, идвайки от Галилейската страна, пресича, минава през Перея, пресича реката Йордан. Между другото, пресича реката Йордан на мястото Витавара, т.е. там, където някога Свети Йоан Кръстител го беше кръстил. И преминавайки през Иерихон, той се срещна, според Евангелист Лука, с двама слепци, както и по Евангелист Матей. Но ако погледнем Евангелист Марко, Евангелист Марко ни говори за един сляп човек и той поменава дори и неговото име, че той се казва Вартимей, син на Тимей. Питаме се, защо тогава Светата ни църква е толкова впечатлена и учредява цяла една неделя, т.е. шестата неделя след Пасха, да бъде посветена именно на този сляп човек. Първо трябва да се изясним къде проповядва Христос. Виждате ли, това е почти цялата девета глава от Евангелието по Йоан. А когато четем от Евангелието по Йоан, това означава, че презумпцията за разбиране трябва да бъде една. Че това се е случило в област Юдея. Свети евангелист Йоан, пишейки своето Евангелие, той набляга на Христовата проповед в град Йерусалим и Юдейската област. И забележете, че в Евангелието по Йоана няма абсолютно никакви притчи. Това, което е особено впечатляващо, когато четем синоптичните евангелисти Матей, Марко и Лука. Там евангелията са изпълнени с притчи. Защо е така? Защото синоптичните евангелисти Матей, Марко и Лука проповядват, т.е. отразяват Христовата проповед преди всичко в област Галилея и останалите области. Например, област Филипи, Генисаретската земя над Капернаум, проповедта в Десетоградие. Поминавам Десетоградие, защото Гергеса и Гадара са градчета, които са в близост до границата на това Десетоградие. И понеже Христос според тях проповядва преди всичко сред едно простовато население – галилейци. Затова и проповедта на Христос е изпълнена с толкова много притчи. И то притчи, които пряко отразяват живота на тези хора на място. Те са били животновъди, били се и земеделци. И ако погледнете притчите на Спасителя Господ Исус Христос, ще видите, че те са обвързани с животновътството, 10 глава по Йоан, учението за пастирството, съвършено. С земеделието и най-вече с бита на юдеина. Например, 25 глава от Евангелието по Матея, причата за 10 девици. Да, така както Христос предава причата, това е било традицията. Иудейските сватби са били в полунощ. В полунощ младоженица е отива от дома на булката, за да я вземе и я въвежда в своя дом и в полунощ тържествата практически започват. Затова и причата за 10 девици е изразена от Христос точно по този начин, каквато е била традицията за сватби в древна Юдея. И така стигаме до презумпцията, че Христос проповядва именно в град Иерусалим. И там, скъпи брати и сестри, някъде в близост до храма, той не среща този сляп човек, а той го вижда застанал, може би, до входа на първия двор към Йерусалимския храм. Подчертавам това нещо, защото обикновено и сиренията, които Христос е извършил, са плод на някаква среща. Но забележете, Спасителя Христос застава със своите ученици някъде в близост, защото този сляп човек не ги е видял, но той е чул техният разговор помежду им. И какъв е бил този разговор? Ето това е отразено още в втори стих от 9 глава. Но в първи стих се отразява точно това, което ви казах преди малко. И като минаваше, той видя един човек сляп от рождение. Единственият сляп човек, който Христос е изцелил и за когото предварително светото ни Евангелие ни подава информация, че той е слепец от рождение. Та, скъпи брати и сестри, слепецът Вартимей в Йерихон, той не беше сляп човек от рождение. Той се е родил виждащ човек. Той добре е познавал визуално божественото творение. Но идва един момент, в който поради една или по друга причина този човек губи своето зрение. Спомняте си по какъв начин го изцели Господ Исус Христос. Той чу виковете за себе си: Господи Исусе Христе, Сина Давидов, помилвай ме, мене грешният. Този човек добре е осъзнавал, че неговата слепота е продукт на неговия грях. И това е неговата съкровенна молитва към Господ Исус Христос. Това е голямото озадачение на неговите ученици, които, разбирайки, че този слепец, когато те виждат и са почти до него, е сляп от рождение, изпадат в едно изключително недоумение. Затова и се обръщат към своя учител и го питат: Рави, т.е. учителю, кой е съгрешил? Той или родителите му, за да се роди сляп? Как може човек нероден да съгреши, да със своето рождение да носи какъвто и да е грях, скъпи брати и сестри? Това нещо е невъзможно. Но Спасителя Христос ги привежда в още по-сериозно недоумение. Той се обръща и отговаря на техният въпрос, казвайки: нито той е съгрешил, нито пък неговите родители. Но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Какво разбираме от всичко това? Разбираме, че слепотата на този човек не е продукт на какъвто и да е грях. Затова и няма по какъв начин да подчиним неговото заболяване, например, отваряйки Стария Завет, книга Изход 20 глава и книга Второзаконие 5 глава. Какво има в тези стихове, в тези две книги? 20 глава по Изход и 5 глава книга Второзаконие. Скъпи брати и сестри, преди доста време на една свещеническа конференция си позволих лукса да попитам къде се намират 10 Божии заповеди. И от духовници ми беше отговорено, че те се намират в календара. Това не е вярно. Календарчето е информационен бюлетин. Всичко, което е вписано вътре в него, е извлечено от тази дебела книга, наречена То Библиус. Много книги събрани на едно място. А ние трябва да живеем с ясната презумпция, че 10-те Божии заповеди, които Бог предаде в две скрижали, камени скрижали на върха на планината Синай, са отразени именно в първите 5 книги. Т.е. конкретно книга Изход 20 глава и книга Второзаконие 5 глава. И забележете, това, което четем в календарчето, е в изключително съкратен вид. Заповедите в книгата на живота, Светата Библия, са много по-разширени. И на основата на запитването на апостолите спрямо Христа, дали неговата слепота не се базира на грях? Веднага бихме могли да визираме една от Божиите заповеди. Ако погледнем в календара, тя ще звучи така. Аз съм Господ Бог твой, да нямаш други богове, освен мен. Но нека да погледнем как е изписан в 5 стих на 20 глава на книга Изход. Аз съм Господ Бог твой, Бог ревнител, който за греха на бащите наказва до трета и четвърта рода деца, които ме мразят. Това е допълнението, което трябваше да чуем към тази божествена заповед. За да разберем и да можем да осмислим събитието на изцелението на този сляп човек. Ако визираме неговата слепота на основата на божествената заповед, скъпи брати и сестри, евентуално бихме могли да си помислим, че неговата слепота е продукт на някакъв родов грях. Ако погледнем псалмите на свети цар и пророк Давид, какво бихме могли да прочетем? Аз съм Господ Бог твой, Бог наказваш до девето коляно. Христос със своето идване каза едни паметни думи, конкретно за заповедите, казвайки, че Той е дошъл да изпълни заповедите, а не да ги отмени. Но ние, християните, които стоим на едно стояние от 2000 години от Христовата проповед, които в тази поредица от 2000-летия сме имали и имаме невероятната възможност да се докосваме до Словото Божие, скъпи брати и сестри, до Светата Библия, би трябвало добре да осъзнаваме и да сме направили своето личностно умозаключение. Защо Христос дойде и какво промени Христос със своето идване? Той промени визията спрямо божествените заповеди. И тази визия коренно се промени от момента, в който бих казал грубо, че Христос ни остави една 11-та заповед, заповедта за любовта. Нова заповед ви давам, да се любите един други го, така както аз ви възлюбих и вие да се любите един други го. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели, а всички вие сте мои приятели, ако изпълнявате всичко, което съм ви аз заповядал. Който изпълни заповедите ми, ще пребъде в любовта ми, както и аз изпълних заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. Ето в тези няколко стиха се заключава и това, което Христос ни остави като заповед. Който е чел Новия завет, скъпи брати и сестри, предполагам, ясно е заключил и може би му е направил най-вече впечатление, че в Новия завет, освен на тези места, никъде от устата на Христос не излезе думичката заповед. Това са единствените места. Местата, в които той се обърна вече императивно към човека на бъдещето. Този човек, който ще носи върху плещите си неговото име. И за да може той да изпълни това, което той заповядва, се обръща императивно към него с думичката заповед, нова заповед. Доколко е нова заповедта за любовта, е много относително. Та нима Бог любов, който сътвори всичко видимо и невидимо. Нима тази премъдрост Божия, нероденото Слово Божие, която толкова патетично говореше за творението на своя отец и толкова красиво се изрази, че и тя премъдростта е била там, е била негова художница. Тоест, тя е украсила всичко в цялостното божествено творение. Нима не бихме си помислили, скъпи брати и сестри, че божествената любов, както много, но десетки, стотици пъти съм се изразявал по този начин, че божествената любов не е тояга, която да вкарва с бой в правият път. Божествената любов е начин на живот, начин на възприятие, начин на духовност, осъзната духовност на човешката душа, стремежа на човешката душа за единение с нейния Творец. А тази любов, която твори, тя твори, скъпи брати и сестри, с много любов, а не с насилие. Ето това ни показа Христос със своята проповед, че Той до някаква степен отмени старото време, не заповедите, а старото време на насилие. Там, където самият Бог в един от псалмите на свети цар и пророк Давид, както ви поменах, казва: аз съм Господ Бог ваш, Бог наказваш до девето коляно. И поглеждайки към тази заповед, че той Бог е Бог ревнител, който за греха на бащите наказва до трета и четвърта рода деца, които ме мразят. Не само апостолите и може би мнозина от нас са стигнали до някакво свое умозаключение, че в родовия живот на този човек е имало някакви определени проблеми. За да прекъсне пътя на този погрешен размисъл, Спасителя Христос се обърна и изясни проблематиката относно неговата слепота, казвайки, че нито той е съгрешил, нито неговите родители. И изяснява, че това биде, за да се явят делата Божии върху му. Виждате ли какъв е промисълът Божий, скъпи брати и сестри? Промисълът Божий винаги поглежда не само нашето настояще, но в своето абсолютно настояще, изпълнено. Бог винаги поглежда към нашето чисто човешко наречено бъдеще. И именно тук ни показва това бъдеще. Идването, раждането на неговият единороден син. А слепотата на този човек, страдалец, трябваше да послужи за утвърждаване вярата на неговите апостоли, за утвърждаване вярата на всички, които, чиято негова слепота и изцеление ще стане явно достояние. Затова и Спасителя в 4 стих казва: аз трябва да върша делата на Тогова, който ме е пратил, докле е ден, настъпва нощ, когато никой не може да работи. Така в този стих Спасителя Христос явно указва периода на неговата проповед, която проповед е потвасна на деня, на светлината. Но и казва, виждате ли, ние винаги го четем погрешно този стих. Обикновено четем: аз трябва да върша делата на Тогова, който ме е пратил, докле е ден, настъпва нощ, без да забележим, че между ден и настъпването на нощта има точка и запетайка. Тоест, правилното прочитане е: аз трябва да върша делата на Тогова, който ме е пратил, докле е ден. Тоест, докато моята проповед дарява със светлина човешкият род. Настъпва нощ, говорейки за своите наближаващи страдания. Затова и поменава, когато никой не може вече да работи. В нощта, скъпи брати и сестри, това не е като в нашето съвреме, нали? Един цех или едно предприятие да е осветено от електричество, изкуствена светлина и работниците да работят. В миналото нощта е време за почивка. В нощта няма по какъв начин да се работи. Когато говорим за страданията на децата, това е един въпрос, който мнозина, не само вие, повечето от хората се задават. Задават си го, защото живеем в едно жестоко съвремие. И жестокостта на това съвремие, скъпи брати и сестри, е продукт на нашето човешко безумие. Продукт на абсолютна и пълна абдикация от духовност. Виждаме не само своите родители, бих казал, че нашите родители, които са живяли в едно относително време на светлина, се чувстват много по-добре, отколкото своите деца, а понякога дори и по-добре от своите внуци. Питаме ли се, защо е така? Какво се случва в този свят, скъпи брати и сестри? Защо нашите деца си отиват, не живяли младостта си, не натрупали този житейски опит? Това са въжделенията на всеки един родител. Натрупвайки житейски опит и знания, неговото дете да стане самостоятелен човек, това са въжделенията на всеки един родител. Но идва един момент и вие виждате всеки дневно. Това стана вече всеки дневие. Хората до толкова са привикнали вече с тези негативни новини. Всеки ден, дори само от телевизионният екран, ние изпращаме едно или повече деца към отвъдното. И по никакъв начин не се стараем да направим каквото и да е своя лична промяна. Да, има го и този момент, че много от децата са обременени и приключват своя житейски път не поради свои лични грехове, а поради родовата обремененост на своите родители. А най-големият грех, знаете, Спасителя Христос ни го обясни в Евангелието по Матея, казвайки, че Бог би простил всичко на човека, но не би простил на човека единствено хулата спрямо Светия Дух. И той помена нещо важно. Нито на този свят, т.е. в действеният физически живот, нито в другия свят на боговечността. 35 години минаха, които години ние наричаме демократични години. Минаха и 45 години, които ние определяме като тоталитарен период, богоборчески период. Ако тогава една власт беше богоборец, но хората живееха тайно вътре в себе си с някаква скрита духовност и надежда. Защо сега, скъпи брати и сестри, когато хората имат свободата за изява, включително и словесна, защо самите ние поехме щафетата на богоборчеството и тръгнахме по пътя на противопоставяне на детето спрямо своя родител. Вчера беше един прекрасен празник. Аз ще спра в кратки и върху него, но в последствие слушах изказванията по медиите. Между другото, по канал 1 в София, тържествата, вице-президента Йотова направи прекрасно изказване. Тя започна с думичките «Светите братия Кирил и Методий». Ето тези две личности, които са изписани тук. Но излезе една госпожа културтрегер, поет, така и описаха, че е поет, преподавател, университетски преподавател, която застана критикарски Кирил и Методий. Защо никой не я попита кафе ли е пил с Кирил и Методий? Но никой не я запитва, защото за много от хората тя е авторитет. Аз бих казал не точно авторитет, бих казал псевдоавторитет. Когато не уважаваш тези, които са те създали личностно, национално са те създали, ти няма как да питаеш и себе уважение към самият себе си. Затова и тук слепеца се явява висша цел на божественият промисъл. И тук за наказание не можем да говорим. Този човек бе определен от Твореца и Създателя Бог, той е, който преподава живота в майчината отроба. Да се роди сляп, за да послужи за явна прослава на Синът Божий и на Господ Исус Христос и на Неговата проповед. Затова и Спасителя Христос подходи по много по-различен начин от Вартимей. Към Вартимей той се обърна на основата на неговата покайна молитва и му каза: искам, прогледай. И той прогледа. А тук Спасителя Христос плюнал на земята, направил кълчица и намазал с нея очите на слепия. Това е изключително важно. И му рекал: иди и се уми в капалнията си Лам, което означава пратен. Той отиде, уми се и се върна прогледал. Каква беше целта на това изцерение именно по такъв начин? Този човек, който може би е бил вече на възраст, грубо казано, така да помислим, може би около 25-30 години. Не случайно неговите родители в последствие ще кажат на старците от Синедриона: той е голям, питайте него. Защо питате нас? Този човек е бил известен на целият град Йерусалим. Толкова често той е виждан пред храма да проси. Да проси своето препитание. И в този момент те виждат този човек да преминава през пределите на град Йерусалим с намазени с калучи и са в недоумение. Миг след това го виждат отново обратно да минава през град Йерусалим, но вече виждаш. Изпадат в определено човешко смущение. Той ли е същия човек? Това е висшата цел на Бога. Този човек да мине няколко пъти през град Йерусалим, да засвидетелства своята доброта чрез своята слепота години, десетилетия наред. А сега неговата слепота и неговото изцеление да станат явен факт в присъствието и божествената проповед на Сина Божий Господ Иисус Христос. Спасителят Христос, когато говори за работата през деня, че тогава се работи, а през нощта няма как да се работи, тук под думичката работа, скъпи брати и сестри, Спасителя не визира физическата работа, с която изкарваме своята прехрана. Но когато казва, че през нощта не се работи, под думичката работа, той визира липсата на каквато и да е вяра в тези хора. Редно е, може би, след като чухме и то само началната фаза на това грандиозно събитие, описано от Светия Евангелист Йоан в своето Евангелие, 9 глава, да помислим, скъпи брати и сестри, какъв е в крайна сметка нашия живот. Ден ли е нашия живот? Или пък живота ни е изпълнен от една непрогледна тъмнина на нощта? Отново питаме, ден ли е? Тоест, защото в деня винаги можем да се потрудим за своето лично спасение, възраждайки вярата и своята надежда вътре в себе си. И отново да се запитаме, а това запитване трябва да стане на един много сериозен анализ върху живота ни. Ние отдавна сме престанали да правим анализ на своя живот. И да се запитаме, ако е нощ, да се умеем да разберем, че нощта в нашия живот изобразява оскъдността на вярата в бъдните години и дори в бъдните векове. Тази нощ, която е обхванала човешкото естество и състояние в днешно съвреме, скъпи брати и сестри, ще даде пряко и явно отражение и в нашето пребъдване в вечността. Затова и Спасител описва, че съседите, които го бяха виждали, както поменах преди, като един сляп човек, си думали, не е ли този, който седеше и просеше, дори и те били в неведение. А почти 30 години са виждали, може би всеки ден този човек да минава покрай тях. Някои казвали, този е, а други пък казвали, не казва, прилича на него, но не е той. А самият Исерен слепец се обръщал към тях и пряко им казвал, аз съм. Тогава те го попитали, добре, а как ти се отвориха очите? А той простичко отговорил, един човек, който се нарича Исус, направи кълчица, намаза очите ми и ми рече, иди в капалнята си, лами се уми. Отидох, умих се и прогледах. Този човек стана достояние на разговора. Той разбра името на Спасителя Христос, не защото Спасителя му го каза, а той стана реален, ним участник в разговора между Христос и между неговите апостоли. Оттам единствено той знае кой е този човек и придоби физическото светоусещане, когато той намаза очите му с кълчица. Те го попитали веднага, де е той? И съответно той отговорил, не зная. Тоест, аз не бях виждащ човек, няма как да знам къде е той. Дори и не съм физически го видял. Тогава всички тези хора, ними добротворци, скъпи брати и сестри, това е валидно и в днешното съвремие, веднага го хванали и го завели при фарисеите. Човека и го представили на фарисеите като човека, който беше преди сляп. И съответно, големият проблем какъв е тук? Проблемът е, че Христос отново изсери този страдалец в съботен ден. Денят, в който юдейският закон забранявал да се върши каквато и да е работа. Фарисеите се обърнали към предишния слепец, виждащия вече човек, и го питали как прогледа. А той отново им рекал, тури ми кълчица на очите и се умих и гледам. Тогава някои от фарисеите започнали в своето користолюбие и преди всичко в своята човешка прелест да говорят, той е човек не е от Бога, защото не пази съботата. Виждате ли големият конфликт какъв е? Трябва да запазиш формата на един вял закон, който не привнася абсолютно никаква полза в твоя живот. Но ти веднага се определя, че не си от Бога, след като си направил добро. И то в денят на Бога, в съботния ден. Други думаха, как може грешен човек да върши такива чудеса? И между тях се завързал спор, расприя. Отново се обръщат към слепеца и го питат, как прогледа? Ти какво казваш за него? Т.е. ти самият какво мислиш за твой изцерител? А този сляп човек, който все още до този момент не бил видял лицето на Спасителя Христос, простичко, простовато като човек казал, пророк е. Но юдеите не повярвали, че той е бил сляп и прогледал. Забележете, скъпи брати и сестри, ние винаги сме склонни да поставим всичко под формата на някакво съмнение. Този човек в продължение на десетилетия беше достояни на всички тези иерусалимски жители. Да, може би и фарисеите в своето гордоумие, гледайки преди всичко нагоре, а не надолу в краката си, може и да не са го видяли. Но обикновените юдеи на 100% са знаели какво е било негото страдание и че то е страдание от раждането, от майчината утроба. Затова и фарисеите решили да повикат неговите родители, които съответно да потвърдят техен син ли е той или пък е някакъв измамник. Този ли е вашия син, за когото вие казвате, че се е родил сляп? И веднага хипотетично пита: а как сега е виждаш? Родителите им отговориха: знаем, че този е нашия син и че наистина се роди сляп. А как сега вижда, ние няма как да знаем. Или кой му отвори очите, ние не знаем. Тук е голямата колизия и конфликт. Родителите са страхували от последващи действия на тази общност, фарисейска общност. Мнозина от тези хора са били членове на Синедриона. Не, че не е можело да кажат как е бил изцерен, но за да не си отварят излишни проблеми, те се обръщат и казват: идете и питайте него. Защо питате нас? Той е пълнолетен човек, попитайте го и той е в състояние да отговори на вашите въпроси. Тогава повикаха повторно човека, т.е. и Сирения, и му казали: въздай богослава, ние знаем, че този човек е грешник. А той саркастично вече се обръща към тях и тяхното маловерие и неверие. И им казва: дали е грешник, не зная. Зная само едно, че бях сляп, а сега съм виждаш човек. Отново в грубостта си те го попитали: какво ти направи, как ти отвори очите? А той отново простичко им отговорил. Забележете, слепият човек отговаря с едно изключително смирение вътре в себе си. Един страдащ човек, скъпи брати и сестри, който е понесъл своето лично страдание в продължение на десетилетия, няма как да не бъде смирен човек вътре в себе си. Страданието винаги смирява човека. И винаги съм повтарял, че страданието е единственият инструмент в ръката на Бога, с който инструмент той претворява човешки съдби. В своя сарказъм спрямо тяхното неверие и в техните подмолни опити да го подведат, той казал: да не би да искате и вие да станете негови ученици. А те го нахокали, изпъдили го, казвайки: не, ние сме ученици на Моисея. Без да се сетят, че сам Спасителя Христос им е говорил, че ако бяхте ученици на Моисея, щяхте да приемете и мен. Но никой не стигна до това грубо знание. Затова и, скъпи брати и сестри, трябва както древните фарисеи, така и ние, защото ние не сме по-висше стоящи в духовно отношение от тях. Бъдете убедени, скъпи брати и сестри. Защо го казва? Защото ето тази дебела книга, скъпи брати и сестри, е може би най-голямата тайна за съвременния човек. Най-голямата тайна. Тя е книга, неразбираема в днешно съвремие, въпреки че е написана Новия Завет е почти 2000 години, а да не говорим за Стария Завет. Хиляди години. И въпреки това, тя си остава тайна. Тук Христос и срещата вече с този слепец навън, пред храма, когато Христос го пита: ти вярваш ли в Сина Божий? А този човек, който за първи път вижда своя царител, му казва: кой е Господине, та да повярвам в Него? А Исус му рекал: и видял си го, и който говори с тебе, той е. А той рече: вярвам, Господи, и му се поклони. Спасителят Христос казва едни паметни думи: за съд дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите и виждащите да станат слепи. Изключително силни думи. Изключително силни думи, които, ако стигнем до там да прочетем този текст и ги четем мимоходом, без да обръщаме абсолютно никакво внимание, т.е. да спре нашето духовно внимание върху тези думи. Знаете ли, светия апостол Павел, скъпи брати и сестри, в своето послание говори за младенчеството във вярата и в старчеството във вярата. Като описва, че един 20 годишен човек може да бъде старец във вярата, когато той живее вътре в светата вяра и разбира Словото Божие. И се оказва, че може да си 60-70 годишен човек като възраст и ти да си младенец във вярата, който те първо прави крачките, за да разбере вярата си и да осъзнае себе си като творение Божие. И това е твърде актуално в нашия живот днешно съвремие. Затова и фарисеите, обидени, чувайки отстрани тези Христови думи, го попитали: нам, нимай ние сме слепи? А Исус им каза: да бяхте били слепи, не щяхте да имате грях, но сега казвате, че виждате, затова грехът ви остава. В тази девета глава Спасителят Христос казва едни прекрасни думи, описвайки себе си като светлина. Основно той пресъздаде себе си като светлина в 8 стих: аз съм светлината на света. И който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Но тук в тази девета глава той казва: докле съм в света, светлина съм на света. Просветата на Словото Божие, скъпи брати и сестри, е приносител на тази духовна светлина, която по никакъв начин няма да допусне мрака в човешкия живот. Знаете ли, скъпи брати и сестри, вчерашните тържества, хубаво е да се тържествува. Светите и равноапостолни Кирил и Методий. Вчера толкова много хора говориха за Словото. Ако се обърнем към техните лица и ги попитаме: скъпи наши светци и братия, за кое слово вие се преборихте и отдадохте живота си? За кое слово, скъпи брати и сестри? Поезията, литературата или за кое слово говорим? Техният живот беше положен в основата Словото Божие да стане явно и видно като светлина за всеки един българин. А ето почти 1100 години от техните мисии ние продължаваме да не разбираме. И лошото е, че тези хора, които мнимо сме определили да бъдат наши духовни водачи, като университетски преподаватели, учители, да не ги изреждаме всички, се оказва, че те нямат абсолютно никакво понятие за кое слово се пребориха светите братия Кирил и Методий. А те се пребориха за това слово, с което свети апостол и евангелист Йоан започва своето евангелие толкова патетично. Начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. Началото беше у Бога, всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което имаше да стане. В Него, в Словото имаше живот, и животът беше светлината на човеците, и светлината в мрака свети, и мракът я не обзе. Ето това слово ни преподадаха светите братия Кирил и Методий. Забравеното слово, скъпи братя и сестри, подритнато някъде във въгъла, потънало в прах, неефективно, неприето в съвременния човешки живот. И отново, както някога фарисеите изпадаха в лична прелест, че са на такова високо духовно ниво, в същата прелест изпадаме и ние, не поглеждайки във въгъла, в прахоляка, там където е захвърлена книгата на живота, Светата Библия, и създавайки свои илюзорни представи за някакво слово, което да, може би ще ни направи по-интелигентни хора, четейки, но няма да привнесе в живота ни вечен живот. Това е голямата истина, до която трябва да стигнем в днешната неделя. Знаете ли защо капалнията си Йоан се наричала пратен? Не защото Христос е пратил този човек да се умие. Капалнията си Йоан е била близичко до храма. Тоест, ако погледнем зад крепостни стени, е имало някакви скали, от които в един момент Бог изпратил вода, за да отоли жаждата им. И така се образува и това вирче, т.е. тая капалния, Силоам. Но не защото някой праща някого там, а защото Бог е пратил водата, която по чудесен начин започнала да извира от скалната маса. Това е водата, изпратена от Твореца и Създателя Бог, за да осъзнаем нещо изключително важно, че пък самият Христос е изпратен от същият наш Творец, Небесен Баща и Създател. Тук като една по-точка съм забелязал почитта към Бога. Мнозина почитат Бога, скъпи брати и сестри. Нямате представа колко много хора мнимо почитат Бога, идвайки тук да си палят свещички за здраве. А малцина са тези, които се умяват не само да го почитат, но и се умяват да изпълнят Неговата свята божествена воля. Едно е да почиташ Бога, и то само за няколко минутки тук в храма, и след това да излезеш от храма и да изпаднеш в същата заблуда и похотливо на своя личен живот, в тотална греховност. А когато почиташ Бога и изпълняваш Неговата свята божествена воля, ти пребъдваш под Неговият божествен омофор в светлината на небесното сияние, на небесната святост. Ще завърша с едни думички на един от големите светци на Сръбската православна църква. Преподобни Юстин Попович. Знаете, че той е новоканонизиран светец. Юстин Попович е бил професор по богословие, известен в целия свят. Но в един момент се изправя спрямо комунистическата власт в Югославия и е бил заточен в един от манастирите и така приключва и неговия живот. Но аз искам да завърша с неговата съкровена молитва. А преподобни Юстин Попович е казвал: Господи, удостой ме да се мъча с мъката на всички измъчени. Господи, удостой ме да страдам със страданието на всички страдалци. И в противовес на тази грандиозна лична молитва на преподобния Юстин Попович, отново ще ви припомня думичките на големият блажен Аврелий Августин, който толкова емоционално в една проповед се обръща към всички свои слушатели и простичко им казва: Брати мои, не искам да се спася без вас. Не се стремете към своето лично спасение само, а се стремете в своя живот не само себе си да спасите, но и да обърнете от кривия път една грешна душа. Тогава се придобива и боговечността. Честит празник!